Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ogledalo održavamo, rekli bismo, ritam pamćenja najznačajnijih artizama iz kalendara prethodnog sedmodneva. Našu recepcijsku strast zadovoljili smo paralelnim svjetovima različitih umjetnina i umotvorina. Putovali smo rečenicama novih knjiga kao putevima u paralelni literarni svijet, uživali u poetičkim prostorima likovnih žanrova. Naše svakodnevne živote osvježili u fiktivnim životima glumaca. U tematiku mu najavljujemo dodijeljene nagrade sajma knjiga u Beogradu. Obilježavamo dva datuma iz života Ive Andrića. Film Na mliječnom putu Emira Kusturice bit će pretočen u seriju na radioteleviziji Republike Srpske. A u Modriči i Trebinju književno veče i likovna izložba. Dodjelom nagrada Beogradski sajam knjiga se bliži kraju. Akademska knjiga iz Novog Sada je izdavač godine, a nagrada za izdavački poduhvat ravnopravno dijele knjige pod naslovima Savremena njemačka drama u izdanju Ceptera iz Beograda i 100 predstava baleta i umjetničke igre naših prostora Cicera i Oriona Arta iz Beograda. Nagrada za dječju knjigu godine pripala je knjizi Jasmine Petrović pod naslovom Sve je u redu u izdanju Kreativnog centra. Nagrada najbolji izdavač iz dijaspore u 2017. godini pripala je izdavačima Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske za knjigu Enciklopedije Republike Srpske i književnoj zadruzi Srpskog nacionalnog savjeta iz Podgorice za knjigu pod naslovom Ćirilični natpisi Stare Hercegovine Gorana Komara. Dragan Simeunović, predsjednik žirija, obrazlaže nagradu, a Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, govori o značaju sajamske nagrade za projekat Enciklopedije.
Nagrada najbolji izdavač iz dijaspore 2017. pripala je sljedećim izdavačima. Prvo, Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske za knjigu Enciklopedija Republike Srpske. Enciklopedija Republike Srpske je veliki, značajan, zahtevan, višegodišnji projekat na kome radi Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske. To je leksikografsko delo opšteg tipa, oslobođeno predrasuda ideologija, koje naučnom obradom datih odrednica prikazuje suštinska pitanja u vezi sa prošlošću i sadašnjošću Republike Srpske, njenom kulturom, običajima, obredima, religijom, mentalitetom. Obrada leksikografskog sadržaja zasnovana je na pouzdanim izvorima, provjerenim činjenicama i u nauci prihvaćenim rezultatima istraživanja.
Prvo što ipak treba da kažem jeste to da sam zaista srećan i zadovoljan kao predsjednik Akademije što je Akademija baš to dobila. Drugo, da odmah se zahvalim međunarodnom žiriju koji je zaista shvatio i uočio položaj i značaj Akademije nauka i umjetnosti, odnosno enciklopedije, koja je značajan dokument u istoriji i u životu jedne nacije, jednog naroda i tako dalje. Dakle, oni su to shvatili i evo dodijeli ovu prestižnu nagradu. Ali ja ipak želim reći i da punu zahvalnost treba da uputim našem predstavništvu u Beogradu, predstavništvu Republike Srpske, jer oni su bili direktni predlagači za ovu nagradu. Kada uđemo u suštinu enciklopedije, onda uočavamo da je naša enciklopedija zaista jedan dokument koji predstavlja ono najbitnije za Republiku Srpsku. To je najznačajniji projekat Republike Srpske, nije to samo projekat akademije. Zatim, to je enciklopedija opšteg tipa sa specifičnostima koje postoje u Republici Srpskoj. Tom enciklopedijom zaista će biti u buduće, a i sada je ovim tomom obuhvaćena izvjesna prošlost, zatim sadašnjost i anticipira se budućnost Republike Srpske i nas ukupno koji živimo i radimo u Republici Srpskoj. Mislim da smo mi jedan sastav stručni ljudi, naučni ljudi koji su radili na toj enciklopediji. Želim reći da smo imali motiv u riječima koje je izrekao veliki srpski naučnik Milanković. On je rekao da i mali narodi, i male institucije, i mlade institucije, i male mogu dati veliki doprinos nauci, tehnici, upoznavanju, istoriji i tako dalje. I onda je zaključio da nikada veličina kolijevke ne određuje veličinu djeteta. Prema tome, vidite, mi smo mali narod, mala republika, mlada republika, ali dajemo mnogo. Jer svaki narod želi da ima svoju enciklopediju. Evo, mi već radimo na tome. Mi ćemo sada naše primjerke prvog toma uput na mnoge adrese i želim reći da smo za ovi desetak dana posljednji dobili, ja da ne kažem desetine, preko stotinu poziva iz Europe, iz ovih krajeva, pogotovo iz svih bivših republika Jugoslavije. S druge strane, mi ćemo nastojati i imamo podršku Srpske akademije nauka i umjetnosti i Matice Srpske da krenemo u nekakvu zajednički poduhvat da radimo na ovoj enciklopediji. I tako će naša enciklopedija Republike Srpske postati sastavni dio enciklopedistike srpskog naroda na ovom području.
Thank you.
U nastavku kulture u Ogledalu na poseban način obilježavamo 125 godina od rođenja Ive Andrića i 56 godina od odluke Švedske akademije da Andrić bude laureat Nobelove nagrade. Naime, izabrali smo romane naših savremenih pisaca u kojima je Andrić literarni lik. Tako, na primjer, u romanu Ožiljci tišine književnika Milisava Savića likovi su Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Savić govori o romanu i procesu romansiranja Andrića u književni lik.
To što sam ja uzeo Ivo Andrića, ne samo Ivo Andrića, Miloša Crnjanska za neke moje priče, jedan moj roman, ništa nije novo u književnosti. Dakle, u posljednje vreme, naročito dramski pisci, a i romansijeri, uzimaju za glavne junake stvarne istorijske ličnosti, pa i čuvene pisce. Zašto je mene zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima neverovatnu biografiju. Biografiju da zanimljivu, dakle, od njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u tom njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle, neka tamna mesta. I upravo ta mesta su dušu dala za romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene u tom romanu zanimao, recimo, između ostalo, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom piscu i naravno osjećam se malo zebnju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisca. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao tamo, dakle, 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68-aški student. Naravno, on je to na učni način odbio, jer u to vreme on nije davao intervjue, jednom ili dva puta sam bio u prilike da ga vidim u udruženju književnika na nekim grupnim sastancima. Bio je, kako bi se rekao, škrt na rečima, obazriv. Ja jedno reči je napravi gospodin diplomat.
Književnik Radomir Smiljanić iz Beograda je u romanu pod naslovom Pozorište Beograd tematizovao Andrićeve dane i godine u okupiranom Beogradu tokom Drugog svjetskog rata. Likovi Smiljanićevog romana su Andrić i njegov prijatelj kosovski novinar Pavlinović. Smiljanić opisuje neke slojeve romana i proces njihovog romansiranja.
Taj novinar sa Kosova je došao, jeli? I on je ovdje u Beogradu otvorio, to je sve tačno, radnju gdje su se prodavali posmrtni, on je to zvao posmrtni objekti, jeli? Ali on je bio šef pokreta otpora, koji nije bio ni komunistički, ni četnički, nego građanski. Bio i takav pokret otpora, znate. I on je u stvari želeo stalno da to bude, da ne pripada ni jednoj struji ideološki, nego da bude građanski pravi pokret otpora. I sada on je u stvari objavio, pokrenuo i časopis o Kosovu i on je u stvari u tom časopisu opisivao kako izgleda pravi pravoslavni ritual za Božić, za Uskrs, za slave i tako dalje. On je bio u stvari religiozan čovjek, zato nije pripadao ni jednoj partiji, ali je s druge strane bio veliki neprijatelj okupatora i okupatorskih slugu. I da bi bilo još bolje, on je tu radnju razvio u malo veću jaču, jer se tada i tražili, kako on kaže, ti artikli. Prodavao je mrtvačke sanduke, krstove za grobove, razne stvari. I tu je imao dve devojke koje su bile lepotice i tu su počeli da dolaze dva Nemca koji govore srpski. I njemu to bilo malo sumnjivo zašto oni obrze, a oni su u stvari tražili kanal kako da pređu na suprotnu stranu. Bili su antihitlerovci. To su u stvari bili u stvari naše Švabe i zato su znali srpski dobro. I onda je on stalno govorio njima, vidite gospodo, žao mi je, ali oni artikli najbolje idu. Pa pokaže na onaj niz sanduka na kojem su bili kukasti krstovi. Zritavao se čovjek. I sada on je u stvari bio šef pokreta, tog pokreta otpora. I onda te dve devojke su dobile zadatak da ispitaju na ženski način ta dva Nemca zašto oni stalno zalaze kod njega. Možda su ga otkrili kao šefa tog pokreta otpora. I tu ja malo pletem, malo ovako, kao što bi se reklo, kaubojski to. E sad, međutim, oni se zaljube u njih i tu odluče da se vere, znate. I tu se sprovede veridba u njegovoj radnji, među onim mrtvačkim sanducima. A on je koristio te krstove sanduke da bi slao iz novina, jeli, partizanima i četnicima, svim borcima protiv okupatora, vesti iz nemačkih novina. On je u stvari znao nemački, imao je nekoga Gerda, Nemca koji mu je bio sluga tu i tako dalje. I onda je to se kačilo na najveći krst koji je kao išao prodat bio i išao na groblje. I tamo bi ga zaboli i on u tom krstu su ostali borci nalazili vrlo važne, kako bi se reklo, izveštaje o stanju stvari na frontu Nemačke, znači. E sad, to je ta veza sa Andrićem postaje na taj način što Andrić šetajući se vidi one obešene od toga zgroz i užasne i on se onako onda ga napadne jedan Volksdeutscher u nemačkoj uniformi kako je on prevario Hitlera, jeli, i tako dalje. I Andrić se onako malo užasne, ali ga ovaj prihvati i ovaj kaže gospodo, odstrani one i odvede ga kroz neke takove i tako dalje. I on je imao taj čovjek. Je imao u stvari 3-4 odeće i stalno je preslačio odeću ili stavi naočare ili tako, način maskiranja da bi mogao da dejstvuje. I sad na kraju krajeva Andrić i on su se zbližili i Andrić ga pozove u svoju sobu koji je bio kod Milenkovića, imao svoju sobu, i onda mu pokazuje denjak tih papira koje je čuvao u jednom romančetu i tu su bili počeci ta dva velika romana, Na Drini ćuprija i Višegradski Drini ćuprija i ovaj drugi Roma Bože. Meni je od tih si inekcija malo mozak čuveni Roman drugi, Travničarska hronika. I sad kaže njemu, znate, kaže, ako mene, onda ga on saopšti mu da je izložena njegova velika fotografija do pojasa na nemačkoj izložbi protiv masona. I da je on tu glavni neprijatelj Hitlera. I tamo piše čovjek koji je obmanuo Führera, jeli. I onda se odluče da ga sklone iz Beograda, da ga spasu. i priprema, i u tim pripremama oni su bili često zajedno. I ovaj, ali ova dva čovjeka stalno dolaze, a onda Andrić njemu da savjet, kaže, znate šta, ponudite ih rakijom, a ako odbiju da piju, onda su stvarno nemački špijuni, jeli? A ako počnu da piju, špijun ne sve da pije, on mora da bude trezan i trezven. I on se oduševi i kad su oni ponovo došli, on njih ponudi rakijom i oni raspale po rakiji i počnu da govore protiv Firera i tako dalje. I tu se onda stvori ta ljubav između te dve službenice i njih dvojice i onda tu naprave oni jednu kvazi veridvu. Znate. I onda u stvari Nemci onako pijani, malo razuzmani, kažu ajde da mi lepo legnemo u ove sanduke i vi poklopite sanduke, zakucajte nas i prebacite na slobodnu teritoriju. I tako je i bilo. Međutim, kako su oni išli na slobodnu teritoriju, dođe do puškaranja u nekrosnoj vatri i oni i ovojca poginu u tim sanducima. Dakle, kraj romana je takav da je oslobođen Beograd i sad svi slave i proslavljaju, na Kikavcu se igra Žikino kolo, žene naročito, jeli? Ali jedna grupa žena koja je pogubila u ratu muževe i sinove, se skupila i onako sve zajedno plaču. I njima prilazi ta glavna moja junakinja, koja je inače bila borac, onako muškim hodom, visio je parabelom oko vrata, i ona prilazi njima, a ona je izgubila tog muža koji je bio Nemac, antihitlerovac, i koga su krili u sanduku, međutim u nekrsni rat izrežen je sanduk i on pogine. Ona kaže na pravom mjestu, tako. Ali ona prilazi njima i sad ovaj njen monolog, to je završetak romana, kaže ovako, žene, nemojte plakati, čuvajte suze, mnogo će nam trebati suza, mnogo ćemo suze izgubiti, mnogo će nam oči presušiti od tuge, kao ja koja ne umem više da plačem.
O Andriću Vladimira Pištala pod naslovom Sunce ovoga dana i Svjetislava Basare Andrićeva Lestvica užasa samo potvrđuju koliko je naš jedini Nobelovac i danas aktuelan na različite načine i u raznolikim formama.
Knjiga izašla ove godine kad se slavi taj Andrićev jubilej, ali ja sam je pisao 5 godina i meni se čini da sam je pisao ceo život isto tako. Tako da je to jeste jedan roman koji je razgovor sa Andrićem. To je razgovor sa, pokušao sam da razumem Andrića onako kako je on razumeo tolike ljude. On je uvek nastojao da vidi nekoga iznutra kao što vidi sam sebe. Nikad nije hteo da primenjuje svoja merila na drugog čovjeka, nego je hteo uvek sve te veoma različite ljude, nekad neprijateljski orijentisane, jedni prema drugima, da ih uvek vidi iznutra. Ja kažem, to je bio jedan orguljaški um. To je, orgulje su same čitav orkestar. I ja mislim da niko sa nekom frulicom, žuljajućom, ne može da imitira taj raspon. U stvari, ja ne znam u našim literaturama, pa i šire, čovjeka koji imao toliku sposobnost razumevanja. A mi živimo u jednom vremenu, sad govorilo se povodom Trumpa, koji ima manjak empatije. Manjak empatije, empatija je način, mogućnost da shvataš ljude kako im je, jeli? I možda je čitavo naše vreme obeleženo, možda ljudi nisu uopšte, možda ih ne uče da razumeju druge ljude. Iako, evo, mi smo u Mostaru, Mostar je grad čuvenog mosta, A svojevremeno, kad su govorili o Andriću, naročito su volili da govore o mostovima. Ne mislim samo o velikom mostu u Višegradu, nego je on govoreći o mostu je govorio da je most mjesto gde je čovjek zastao na prepreku i nije stao. To je ono kao da nije pristao na taj poraz i on je govorio da je naša nada uvek na drugoj strani. Ali ja mislim da je osnovni most u Andrićevom delu ta sposobnost empatije. Ta mogućnost da se pređe od mene prema vama i da razume svakoga. I on je imao jednu malo starinsku želju da se izrazi za ljude koji sami nisu umeli da se izrazi. Ili koji su od života krvnika oboreni ranije ili zato što su bili bolesni, ili zato što su bili siromašni, ili zato što nisu mogli da se izraze. I on je želeo da niko ne ostane nevidljiv. On je mislio da je dužnost pisca da baci svetlo na potpuno drugačije ljude, naročito one sa dna društva i da ih pokaže onakvima kakvi jesu. I ja se pitam da li smo mi to isto uradili za Andrića. Da li smo mi njega videli onako kao što je on video tolike. I to je neka dužnost koju sam uvek osjećao i koju sam hteo da uradim, da odužim nekako u ovoj knjizi.
Andrić iz romana Andrićeva lestvica užasa nije rekonstrukcija stvarnog Andrića, nije njegova biografija. To je Andrić koji je skrpljen od predrasuda, tračeva, zabluda i zlobe koja se isprepletavala oko njegovog života. Dakle, nije studija o Andriću, nego studija o percepciji Andrića na ovim, kako se dobrotno kaže, prostorima. Dakle, tu sam unutar tog romana, u kome Andrić nije glavni lik, to je samo jedna epizoda, zapravo pokazao da nijedna od ovih sredina koje pretenduju na njega i koje se oko njega bore ne zaslužuje zapravo Andrića i da je Andrić veći od svih ovdješnjih naroda zajedno uzeti.
Roman pod naslovom Kainov ožiljak, pisan u dvije ruke, autora Dejana Stojiljkovića i Vladimira Kecmanovića, na literaran način govori o Andrićevim burnim diplomatskim godinama u Berlinu početkom Drugog svjetskog rata. Stojiljković i Kecmanović literarizuju neke nepoznate činjenice iz Andrićevog diplomatskog života. Roman je izazvao, rekli bismo, mnoge literarne i van literarne kontraverze.
Ivo Andrić sam, recimo, nije ostavio uopšte, recimo, susreo sa Hitlerom. Znači, samo jedan zapis na stranu ih o tome. Znači, on i vodio jedan dnevnik i uopšte nije govorio o tome. Znači, kao da si, on je bio prisutan na potpisivanju Trojanskog pakta. Vrlo malo je sam Ivo Andrić o tome govorio, njemu je to, i on je samo jednom rekao da je to bio najteži i najmučniji period u njegovom životu. Međutim, otvorili su arhive, među vremenu, pošto je prošlo, ima te neki period, mislim 50 godina ili tako nešto, kada mogu da se otvore te diplomatske arhive. I onda su, naravno, ja sam čitao, on je bukvalno slao dnevne izveštaje i po nekoliko depeša dnevno u Beograd, pa je dolazio na konsultacije ovdje, o svemu tome postoje zapis. I kad ti to čitaš, ti vidiš, tu već vidiš nekog drugog Andrića, tu već vidiš neke druge stvari vezane za njega, onda naravno utisci drugih ljudi o njemu, recimo ja sam čitao kada je oslobođen Beograd, Ivo Andrić koji je živeo tad u Prizrenskoj ulici, koji inače, to je ulica, njegov, ta zgrada se nalazi odmah preko puta na Zelenom vencu, preko puta. puta kafane Zlatna Burenica. Odmah tu, ima tabla. On je tu živo do 51. On je pozvan kod nekog oznaša Udbaša, koji je napisao bukvalno njegov psihološki portret na osnovu isleđivanja. Ja sam čitao to i onda njegov zaključak je da je Jovanović bez pičmenja, na primjer. Vrlo onako, znači, to su neke stvari koje su vrlo kontraverzne, ali koje su s druge strane vrlo zanimljive. Znači, njegovo to uklapanje u tu fanereje, ajde kažemo tako, i ono kako je on živao. On je bio u Rotarijancima, bio u masonima, to je sve tačno. Bio je u stranci Stojadinovićevoj. Bio je angažovan politički, naravno bio je diplomat od karijere. Ali evo ako sad vidimo ko je nama sad u diplomati, a ako gledamo da su nam u tom trenutku u diplomati bili Crnjanski, Rakić, Dučić, Andrić i tako dalje, karijerni diplomate Ivo Andrić je govorio tečno nekih 6-7 jezika, koristio se još 3. Bio je doktor istorijskih nauka i bio je naravno pre nego što je došao u poslanstvo u Berlinu, on je bio recimo naš poslanik u Vatikanu.
A ja sam u vreme kada je Dejan, to je Dejanova ideja da radimo, kada mi on predložio da to radimo, ja sam već bio počeo da pišem roman koji sad privodim kraju, koji će sada izađe. A koji predstavlja svojevrsnu repliku Andrićeve Prokleta avlije koja se događa u današnjoj Bosni. I kad mi on rekao šta misliš da uradimo zajedno Andriće u Berlinu, prvo bilo mi jasno da je to zanimljiva jako tema sama po sebi, a odmah mi je palo na pamet pošto i njegov je bio predlog, a jeste dobro da takva knjiga ima formu trilera, barem na onom površinskom nivou. Palo mi na pamet da zbog te Proklete avlije koje mi inače bilo u glavi, da smestimo Karađoza, jednog od glavnih junaka Proklete avlije, da ga smestimo u Hitlerov Berlin. Pošto nekako Hitler u Berlin jeste zgodno mjesto da Karađorđe pokažeš sve svoje potencijale. I onda sam mu predložio, pošto je Dejan inače majstor rekonstrukcije epohe, da taj deo koji je faktografski bude njegov, a da ja u to ubacim priču o Karađorđu koji se tu pojavio, o telovljenju Karađorđa i liku koji bi zaista mogao biti prototip Karađorđa. Iz Prokleta avlije. E sad, istorijska je činjenica, barem po Andrićevim svedočenjima, da je on prvu verziju Prokleta avlije napisao još 36. godine. Tako da nije mogao biti to prvi Karađorđe kog on vidi, ali onda sam dao hipotezu da je ovaj lik, da je tu rekao pa ovo je otelovljenje onoga o čemu sam pisao pre nekoliko godina i da je onda ta poznanstvo s njim dalje uticalo na transformaciju tog lika sve do 56. kada je Prokleta avlija izašao. Još jedna bitna ličnost, pored njega pukovnik Vauhnik koji je bio vojni ataše i koji je bio zapravo obaveštajac vrhunski naš, u kom ima celo jedno poglavlje Hitlerov šef kontraobaveštajne službe, Walter Schellenberg je čitao jedno poglavlje svojih memoara posvetio Vauhniku, koji je preko ljubavnih veza sa ženama visokih nacista dolazio do neverovatnih podataka. I Vauhnik je zaista znao za to i obavestio i Andrića i oni su poslali depešu u Beograd. Međutim, dok smo pisali knjigu, još uvijek je, kako bi rekao, kod istoričara, dominantan bio taj stav, da su oni poslali, a da u Beogradu se niko na to nije osvrnuo. Tek negde pred kraj našeg rada na ovome izašao intervju s jednim nemačkim istoričarem, mladim, koji upravo se bavio tim događajima, koji je utvrdio njegova teza je da je ipak su Nemci uspjeli da presretno i da depeša nije stigla u Beograd. Tako da smo to morali na kraju da ostavimo otvoreno. Pitanje da li je stigla ili ne. Datum jesu ga poslali u Beograd, da li je depeša stigla ili nije to. Zato što se Kajnov ožiljak se zove u romanu zbirka poezije tog čoveka, nemačkog naciste rođenog u Bosni, na koju Andrić nailazi na zgarištu u Berlinu prilikom paljenja Kinga i ona ga postiče da počne istražuje ko je taj čovjek. Nemac rođen u Bosni koji završava na Paljevini i za koga onda utvrđuje da je bio nacista, strada u noći dugih noževa, onda dalje istražuje i to istraživanje ga dovodi do poznanstva sa tim Karadžozom i čitavom tom pričom. E sad, zašto su Kajno Voželjak, zašto se zove ta zbirka Kajno Voželjak, pošto to nije istorijska činjenica? Zato što prvo to zvuči pompezno, a taj pesnik, čiju zbirku sreće, nije baš najtalentovaniji pesnik, jeste pompezan. A onda sad u ironijskoj igri, to s jedne strane jeste pompezno i ostavlja ironijski otklon, a s druge strane Kajno Voželjak zaista može da bude metafora za nacizam, za bratoubistvo. Kako je govorio Kiš, dobra proza ne sme da bude lišena patetike, ali ne sme da bude lišena ironije koja tu patetiku spušta. Tako da to imamo oba momenta. Dati li naslov Kajno Voželjak jeste pompezno, ali mu činjenica da je njegov autor u romanu jedan netalentovan i pretenciozan pesnik daje ironijsku distancu.
Na Mliječnom putu Emira Kusturice, koji je izazvao veliko interesovanje kritike i finske publike, bit će pretočen u drugu formu, dakle u televizijsku seriju. Ugovor o koprodukciji serije potpisali su Emir Kusturica i Draško Milinović, direktor Radio Televizije Republike Srpske.
Evo sad se vraćamo praktično nečem što je posebno zadovoljstvo, jer će ta priča o ratu i o ljubavi koja je snimana u Republici Srpskoj biti i prikazana u Republici Srpskoj kao vid saradnje između firme Rasta International, meksičke firme i jedne londonske koja je proizvela taj film. Da će doživjeti zapravo tu priču vidimo u onoj dužini koja je odgovara. I kažem, sad sam ja u paradoksalnoj poziciji da hvalim televiziju zbog toga što postoji i što može zapravo da pusti čovjeku da razvije sve što želi i da zapravo ispriča čitavu priču koju u filmu ne može zbog tih zakona koji u radu. Živimo u teško vrijeme, ali i u dobro vrijeme, jer kako bi djeca znala šta smo mi radili prije 30-40 godina, kliknu na onaj kompjuter i ono izađe šta treba. Tako je ovdje. Saradnja je počela još u toku snimanja. Film koji je koštao 7,5 miliona eura. U vrijeme snimanja, po raznim osnovama, RTRS je potrošio 250.000 i mi se nadamo da ćemo zajednički od reklama i od onoga što je vrlo značajno, a RTRS dobija pravo da proda seriju u svim zemljama, ja ne volim reći u regionu, bolje u okruženju, i mislim da će time zapravo ima pravo da ga prikazuje neograničen broj puta, odnosno u narednih 10 godina može po tom prvobitnom dogovoru koji je napravljen još kad smo počeli izradu filma. Dakle, veoma sam srećan što je priča do koje mnogo držim, koja je ostalom proistekla iz moje druge knjige i koja govori metaforički o današnjem životu i toliko će biti neobična i ona se ne bazira na prepričavanju viceva, vulgarnosti, nego ima jedan stil koji je više optički i vizuelni nego ono što je karakteristično i za kinematografiju i za TV serije i utoliko će biti, mislim, uzbudljivo, a za nas će biti ovdje posebno uzbudljivo zato što priča o jednoj ljubavi i ženi koja je zapravo izbjeglica, koja bježi od jednog NATO generala koji u jednom trenutku pošalje trojicu ubica i onda se ljubavna priča zapravo odvija u potjeri, što je vrlo zgodno za reditelja, jer onda nema onih trenutaka kad ne zna šta će sa sobom i kako da razvija priču, uvijek možda ubaci tu trojicu koja trče, a oni bježe, pa se malo ljube i tako dalje. Riječju, ovo je, ja mislim, ja ne znam da li, ja znam da RTRS proizvodi serije, ali ovo je praktično prva internacionalna serija koju RTRS proizvodi i koja između ostalog ima i te, ima i Moniku Belucci, ima i zapravo jednu vrstu, rekao bih, pedigrea koji će u svakom pogledu pokriti i ono što žele gledaoci i ono što televizija želi da proizvede.
Mi smo ponosni što smo uspjeli da budemo dio jednog ovako velikog projekta. Od samog početka, pa evo do sad same, nazovimo postprodukcije, očekujemo da ćemo početkom sljedeće godine imati gotovu seriju za emitovanje tih 5 epizoda. Film je svakako tu, o tome ste sve čuli. Vidjeli ste da smo u posljednje vrijeme pokušavali da razvijamo naš program u smislu razvoja dokumentarnog filma, igranog filma, igranih serija. Radimo onoliko koliko možemo, onoliko koliko je u skladu sa našim mogućnostima. Podržali smo brojne privatne produkcije. Ovo je zaista jedan šlag na tortu kada ste u prilici da sarađujete sa gospodinom Kusturicom i sa svim onim što njegovo ime znači i kod nas i u svijetu. Zbog toga smo ponosni i vjerujemo da ćemo na radost naših gledalaca biti u prilici da ovu seriju prikažemo početkom naredne godine.
Thank you.
U Modriči promocija nove knjige soneta Borislava Gavrića, pjesnika iz Bijeljine, Slađan Jeremić.
Borislav Gavrić iz Bijeljine rođen je na Ozrenu pre 81 godinu. Filozofski fakultet završio je u Sarajevu. Kroz svoje književno stvaralaštvo objavio je 4 romana, 9 zbirki pesama i jednu monografiju. U Modriči je promovisao svoje novo ostvarenje, soneti u 3 kruga. Radi se o pesničkoj knjizi koju čine 3 ciklusa. Autor naglašava da je na ideju pisanja ove knjige došao čitajući Sveto pismo.
Poruke iz Evanđelja u stvari su trajne i danas su te opomene u ovim društvenim, u konstelaciji ovih društvenih odnosa i prirodnih pojava i danas su one veoma aktuelne. Ja sam u stvari tu napravio refleksije Svetoga pisma na današnje stanje u svijetu i kod nas. To je dosta zahtjevno. Morate prvo napisati magistrale. A to je znači prvi sonetni vijenac, odnosno prvi sonet koji naravno ima 14 stihova i za naredne vijence svaki taj stih je u stvari poruka narednog stiha.
Recenzent knjige Gligor Muminović rekao je da su sva tri sonetna venca tematski različita, kao i po strukturi stiha i rime, ali jednostavna po porukama ljudskosti, časti i ponosa.
Sva tri sonetna venca šalju poruku da čovjek mora ostati čovjeku, da čovjek mora prevazići svoj egoizam, svoju sebičnost, svoje sitne prohtjeve, da se mora vezati za nebo ako misli da ostane na zemlji.
Borislav Gavrić, član je Udruženja književnika Srbije i Matice Srpske Novi Sad, nosilac je zlatne značke Srpskog viteza za književnost, a u moru drugih nagrada dobitnik je i Kočićevog pera za roman Na carskoj cesti.
U Trebinjskom kulturnom centru Likovni praznik izložba Radivoja Milića pod naslovom Tačke koje nas određuju. Momir Milić.
Koncept radova pod nazivom Tačke koje nas određuju ukorijenjen je i idejno osmišljen kroz arheološke principe crtanja, gdje se kao osnova uzima grob, kao ponor ka kojem se sve vrijeme života ide, gdje se u stvari život završava. Tragajući i promišljajući o višeslojnim i mnogoznačnim načinima i pravcima reagovanja i izražavanja na temu groba, nastale su serije crteža, skica, grafika, skulptura i reljefa, kaže autor Radivoj Milić.
Da, dosta se eksperijencalo sa materijalima, bilo je raznih načina. Crtež je prvo kombinovana tehnika, to je osnova. Čeras je ovdje izražena serija od 10 crteža i onda se iz njih nastavili isti kombinovani tehnika, razni onaj drugi formati, drugi radovi koji idu u reljefe, idu u skulpture, dosta složeno. Pa ona je neki nukleus, odnosno početak, odskočna daska koja je bio okidač da ja krenim da radim, da promišljam, a sada već radovi otvaraju drugu tu lepezu toga umjetničkog koji sad posmatrači imaju korekt, zavisi koliko to može da iščita, na koji način čita sva prilazi iz nekog svog ugla.
Inspirisan arheološkim iskopavanjima na terenu, autor predstavlja ponor prema kome život neizbježno teče i gdje se on završava. Zato su tačke koje nas određuju, dodaje Milić, različite kod svakog od nas.
Pa sada opet to zavisi od posmatrača, ali je ona meni zanimljiva, ta sintagma, tačke koje nas određuju uopšte, čak i više otvorena, mogu biti i ove i one. Ja sam nekako sav ovaj rad koji sam do sada radio i ova postavka koja je ovdje, vjerojatno ako bude negdje drugo izlagano ovi radovi, ona možda neće biti taj naziv. A sad za ovu priliku, za ovaj period, sada je jako bitna ta sintagma koja naslučuje, ali ne daje tačan onaj. Ne upućuje sada da je to je ta tačka.
O umjetničkom opusu Radivoja Milića govorio je akademski slikar i njegov dugogodišnji prijatelj Vladimir Tomić.
Prije nekoliko mjeseci sam naišao na jedan fantastičan citat koji me nekako povezao sa mnogim stvarima koje Radivoj radi i sa mnogim stvarima koje ja radim, mislim, mi bavimo u ovoj branši. Ima više prevoda. Meni se sviđa italijanski prevod koji ima jednu rječicu riječ koja nekako mijenja smisao, ali ga ne kvari nikako. Znači, to je citat Jean-Godard, ide ovdje. Znači, nije bitno odakle uzimaš stvari, već gdje si u mogućnosti da ih odvedeš. Sad, prevod, engleski prevod nema to u mogućnosti, ali to je jako bitno. Zato što mogućnost određuje odnos prema radu. Sad, možemo da pričamo o svemu, možemo pričamo o likovnim elementima, možemo pričamo o skulpturi, o načinu odrede, možemo pričati o kompoziciji, o postavci, o ideji, o smislu, o svemu. Znači, vi možete da razumijete, da ne razumijete, to apsolutno nije bitno. Što je jako bitno, da na neki način budete prisutni i da osjetite šta se dešava u ovim izložbenim prostorima i s ovim delom. Koncept se razvio od početka i srži autora i sproveden je u djelo kao jedan život. Sve ovo je jedan život. I ovo je simbolički predstavlja određeni konac toga. I taj život se bori za svoje postojanje, kao što vidiš. Radimo ovo, sve borbe za postojanje, svjesna svog kraja. Tako da, kroz tu odlučnost, kroz tu borbu, dolazi snaga koja izlazi iz ovih radova. Nevjerovatna snaga, koju ja nisam vidio kod nikoga, ako ga poznajem. Jer, razumijeli ili ne razumijeli, te stvari moraju da vas udaraju nekako, da omesi koji se sopra. Znači, ta nevjerovatna iskrenost i ta odlučnost.
Ovo je četvrta samostalna izložba Radivoja Milića, koji je iz Mrkonjić grada, a živi i radi u Trebinju. Izložba neobičnog naziva i tumačenja, tačke koje nas određuju, bit će otvorena do kraja oktobra u Trebinjskom kulturnom centru.
Urednik i voditelj kulture u ogledalo Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.